Já, ég þá byrja.
Já, ég...
Búin að gefa mér.
Í dag er 24. júli 1981. Já. Hér á Framnes og Hvammstanga eru komni góðir gestir sem oft áður. Það eru þeir Helgi Ólafsson með segubandstæki og Björn K.R. Guðmundsson sem er líklegur til að segja okkur nokkur á liðnum dögum samkvæmt beiðni minni.
Það er nú ekki margt sem að...
Hvar ertu fæddur?
Þú er gert merkilegast við mig og mína ævi. Það væri þá helst að ég fæddist eins og annað fólk.
Já, það var ekki það.
Og sá atbyrðu skeiði í Núpdalstungu, í hérna Litlutungu.
Já, já. Já. Og foreldraðinni voru?
Guðmundur Pétursson og Sigríður Bjarnadóttir.
Já. Hvaðan voru þau?
Guðmundur var nú Reykvíkingur.
Og hvað?
En Sigríður, hún var aftur á móti, já, miðfirðingur. Og raunar, má segja, hrútfirðingur líka því að hennar ætt var þaðan. Og innanverðum Hrútafirði, beggja vegna.
En hvað var Guðmundur ættaður?
Ég veit ekki hana en hann hafi verið ættaður alfarið úr Reykjavík.
Já. Bjuggu þau lengi saman?
Nei, þau bjuggu ekkert saman.
Nei.
Og ég veit ekkert föður minn annað en það að hann var til heimilis í Reykjavík. Já. Lengi vel og fór flutti seinast til Eskifjörðar og dó þar. Ég sá hann aldrei.
Nei. Hvað hafði hann fyrir atvinnu, var hann ekki einhver?
Það hann var fyrstu lækningar, fyrst og fremst nulllækningar.
Já. Og var hann hér fyrir norðan í heim erindagerðum?
Já, hann fór eitthvað svona og stundaði þetta.
Var hann ekki nokkuð ágengt í þeirri?
Það er mér ókunnugt
Já.
En hins vegar munan hafa látið eitthvað til sín taka í Reykjavík í ýmsum málum, meðal annars var hann við það riðin að koma Bjarna, seinna vígslubiskupi, til náms, að styrkja hann til náms ásamt fleirum.
Já, það er með það.
Meira veit ég eiginlega ekki hann að segja.
Nei. Þú er alveg stuffi á móður þínni aðalega?
Já.
Eða alveg?
Alveg þangað til svona undir fermingaraldur. Já. Þá fór ég að vera svona minnskost á sumrinu og stundum á veturnar líka yfir á Heggstaðanesi, aðalega á Bálkastöðum.
Já, já. Og hvaða stund að eru helst skólan á?
Ég gekk nú aldrei í neitt skóla nema einn vetur eða öllu heldur partur vetri í lýðskólana sem kallaður var á Hvammstanga. Það mann hafi verið vetur í 1918.
Síðast þegar hann var hann ekki síðast þá í lýði?
Ég held að hann verið að gera tilraun með hann einn vetur eftir það.
Já.
Það minnir mig.
Já. Og svo stundar er barnaskólan áður og Hvammstanga, var það ekki?
Jú, ég var part úr vetri.
Og var það ekki?
Eða öllu heldur part úr tveimur eða þremur vetrum.
Já.
Það var ekki langur tími.
Nei, ég man við vorum eitthvað saman.
Já, ég man það líka.
Í skóla.
Og ég man það við flugustum á við Jóa heitin Andriðsson hérna út á Ytriárgili.
Já, Jói var nú hress.
Já, þetta var allt í góðu.
Þess að hann átti kynnt til.
Já.
Það er gettir einhverju skemmtilegu sem kom fyrir á þessum árum.
Ég veit nú ekki. Ég man nú gettir neinu sérstöku sem að...
Nei.
Hægt er að kalla frambærilegt. Við vorum, móður mín og ég, við vorum þarna í einu herbergi, eina þrjá vetur.
Já.
Það fylgdi til náttúrulega ýmislegt erfiði, til dæmis að sækja mó upp í fjall.
Bera hann á bæginu?
Nei, við höfum sleðabjarm.
Já, smá sleða.
Já.
Og þetta hefur nú verið fábrotið líf hér á Hvammstanga þá.
Það var það.
Áttu hver nú með sig að hafa sem sagt í sjú á?
Já, það hefur sig hefur verið. Svona almennt.